Вечерняя казка.
Ты уже тут, мой маленький друже? Привітанне. Які цудоўны сёння вечар. Залатыя зоркі водзяць свае карагоды. Загадкавы месяц ціха калыхаецца на мяккіх аблоках. І ўся прырода сцішылася ў чаканні чарадзейнай казкі. Трэба толькі добра прыслухацца. Аднойчы тёплай летняй ноччу вельмі кемлівая мышаня рыб паглядзела на месяц і заўважыла, што ён выраблены з надзвычай смачнага сыру. «Ура!» – закрычала мышаня радасна. «Я зрабіла вялікае адкрыццё! Аказваецца, месяц зроблены з сапраўднага сыру!» Як толькі астатнія мышаняты даведаліся, што такі вялізны месяц цалкам увесь выраблены з сыру, яны імгненна пачалі запэўніваць адно аднаго. «Навошта ён нам патрэбны? Ад яго ж ніякай карысці. Вось сонца, іншая справа. Ад сонца цеплыня. Ад месяца ж ні спякотна, ні халодна. Вісіць на небе, толькі месца займае». Так балбаталі мышаняты і збянтэжана паціскалі плячыма. Урэшце выспела рашэнне. Трэба месяц з'есці. Як сказалі, так і зрабілі. Наступнай ноччу яны паціхеньку сцягнулі месяц з неба і з'елі яго. Увесь да апошняй крошкі. Кемлівая мышаня рыб, як заўсёды, не памылілася. Месяц быў зроблены з сыру вышэйшага гатунку. І такім ён аказаўся смачным, што мышаняты проста вішчэлі ад захаплення. Наеўшыся, яны паклаліся спаць і спалі ўвесь дзень да вечара. Калі ж прачнуліся, то ўбачылі, што на зямлі цёмна-цёмна. І ў гэтай цемры мышаняты ўвесь час натыкаліся адно на аднаго і балюча стукаліся лбамі, толькі і чулася з усіх бакоў. «Ой, хто гэта ударыў мяне па носе? Ой, хто адціснуў мне лапку?» І хаця кемлівая мышаня рыб тут же змайстравала для ўсіх маленькія ліхтарыкі, усё роўна без месяца было неяк няўтульна і журботна. З месяцам, вядома, таксама было сумна, але гэта быў зусім іншы сум, светлы, прыгожы. Цяпер жа маркота была непрыемная, цёмная. Усе пачалі сніць кошак, яны злосна мяўкалі і ганяліся за беднымі мышанятамі. Мышкі прачыналіся і калаціліся ад страху. Нарэшце трываць стала немагчыма, і яны, сабраўшыся разам, пайшлі да норкі кемлівага мышаняці рыба. «Рыб!» – пачалі прасіць мышаняты. «Верні, калі ласка, месяц на неба!»
«Як же яго можна вярнуць?» – здзівілася кемлівая мышаня рыб. «Вы ж яго з'елі!»
«З'елі!» – цяжка ўздыхнулі мышаняты. «Але цяпер без месяца нам так дрэнна!» І яны панура апусцілі долу свае доўгія вусікі.
«Добра, памагу вам», – сказала кемлівая мышаня рыб. «Прынясіце мне ўсе свае запасы сыру, у каго колькі ёсць».
Мышаняты разбегліся па норках і хутка прынеслі кавалкі сыру, хто меншыя, хто большыя.
Кемлівая мышаня рыб сабрала ўвесь сыр разам і зляпіла новы месяц.
Ён атрымаўся яшчэ лепшы, чым той ранейшы. Стаяць мышаняты вакол месяца і слінкі глытаюць.
вельмі ж апетытны ён атрымаўся.
Паглядзела кемлівая мышаня рыб на іх пысачкі і засмяялася.
Добра ўжо,
дазволіла яно. Можаце адкусіць па адным разіку.
Але ж будзе заўважна, запішчылі мышаняты.
Не бяда,
супакоіла іх кемлівая мышаня рыб.
Таму, хто паглядзіць з зямлі, падасца, што гэта не вашы укусы, а кратары на месяцы.
Мышаняты адразу паспакайнелі, і кожнае падышло да новага месяца і адкусіла невялікі кавалачак. Потым жа яны разам узнялі месяц на неба. І адразу па ўсёй зямлі разлілося мяккае, прыемнае святло. Гэта новы месяц зазяў на зорным небе. Прыгожы, журботны, таямнічы. Мышаняты ціхенька стаялі ўнізе на зямлі і, задраўшы пыскі, дзівіліся на чарадзейнае свяціла. І кожная з іх думала, як добра, што ў такім вялізным і гожым месяцы ёсць кавалачак і майго сыру. Давай, дружа, на хвілінку выглянем у акенца. Як прыемна бачыць, што загадкавы месяц на сваім месцы. Памахай яму на развітанне і хутенька бяжы ў ложак. Час позні, і табе трэба класціся спаць. Казачных табе сноў, дружа.